Vi skal igjen lese fra Romerbrevets tredje kapittel, nærmere bestemt vers 9-18. Men før vi leser, samler vi vårt sinn og våre tanker slik som vi pleier i bønn. Kjære Jesus, vi ber i ditt navn om det vi trenger når vi samles om ditt ord på denne måten. Jeg ber om det jeg trenger for å bære det frem, og jeg ber for hver enkelt som sitter for å høre på. Herre, la dem få det fra deg som du ønsker å gi dem. Amen. Så leser vi fra Romerbrevets tredje kapittel, fra og med vers 9. Hva da? Har vi noen fordel? Nei, aldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere at de alle sammen er under synd, som skrevet er. Det finnes ikke én rettferdig, enn ikke én. Det finnes ikke én som er forstandig. Det finnes ikke én som søker Gud. Alle er avveket. Alle til hop er de blitt uduelige. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier, og freds vei kjenner de ikke. Det er ikke gudsfrykt for deres øyne. Her har vi nesten som en beskrivelse av mennesket slik som det er blitt etter at det falt i synd. Og som sagt er det to kjensgjerninger som kommer til uttrykk. Den ene er hva mennesket er overfor Gud på grunn av synd. Den andre hva mennesket er blitt i seg selv gjennom sin synd. Vi skal se litt på hver av disse to. Når det gjelder det første, hva det vil si å være under synd overfor Gud, så har synden ført mennesket inn i et totalt skyldforhold til Gud. Synd fører skyld med seg. Det kommer også til uttrykk i de to følgende vers som vi ikke leste nå, nemlig vers 19 og 20 i Romerne 3, hvor det står: Vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli, det vil si vise seg å være, skyldig for Gud, siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Det er ikke moderne å tale om skyld, men det er meget nødvendig. Og det som man så ofte hører i dag, at det gjelder å få skyldfølelsen vekk fra mennesket eller skaper den komplekser, er akkurat det motsatte av sannheten. Hvis et menneske vil bli ulykkelig og få det vondt, skal han bare flykte fra sannheten. Den som vil få det godt, han skal stanse opp for sannheten, se den i øynene og fremfor alt stå for Guds ansikt og høre hva Gud sier for å hjelpe oss ut av vårt skyldforhold. Men da må vi først innse hvordan det egentlig henger sammen med vår skyld. Vi mennesker taler ofte om store og små synder. Nå er det vel ikke noe som etter Guds ord egentlig kan kalles for små synder. Allikevel er det nok forskjell på synden menneskelig sett. Det er synder som trekker store følger med seg menneskelig talt, og dem er vi tilbøyelige til å kalle store synder. Andre synder trekker ikke noe særlige menneskelige følger med seg, og de ser heller ikke så stygge ut, og dem er vi tilbøyelige til å kalle små synder. Men skylden avgjøres ikke ut fra hvordan vår synd ser ut. Spørsmålet er, hvem har jeg krenket med min synd? Min skyld er slik som den er som jeg har krenket med min synd. Om jeg skulle finne på en forordning og sende den ut i det norske samfunn, ville ingen bli skyldig om de ikke tok hensyn til den. Men hvis Stortinget vedtar en lov og den sendes ut med kongens underskrift, da blir vi skyldige om vi ikke respekterer den. Jeg har nemlig ingen myndighet til å gi noen lov, men det har Stortinget og kongen. Følgen er at den lovgivende myndighet blir krenket hvis vi ikke holder den loven. Slik er det også her. Spørsmålet er, hvem har jeg syndet imot? Jeg har syndet mot en evig, fullkommen, allmektig, nådig, hellig, kjærlig Gud. Og min skyld er akkurat så stor som han er. Det vil si, jeg står overfor Gud på grunn av min synd, med et ansvar som jeg ikke kan greie å svare regnskap for. Og jeg har ingenting jeg kan stille frem for meg. Det går også så tydelig frem av det første ordet jeg leste, nemlig Romerne 3:9. Hva da, står det, har vi noen fordel? Egentlig betyr det, har vi noe vern? Har vi noe å beskytte oss bakom? Noe som vi kan stille foran oss for å forsvare oss overfor Gud? Nei, aldeles ikke. Enten vi har Guds ord eller ikke, er vi alle sammen under synd. Vi står alle sammen for Guds ansikt. Og Jesus har i en lignelse som vi finner i Matteus evangelium kapittel 18 illustrerte med en mann som var skyldig 10.000 talenter. Når du tenker på at det tok en menneskealder å tjene det som svarer til en talent for en vanlig arbeidsmann i Israel, så representerer den summen Jesus taler om 10.000 ganger det et menneske kan tjene i løpet av et menneskeliv. Du skjønner bildet. Jesus taler om en skyld som intet menneske kan klare å svare Gud regnskap for. Det er vår stilling overfor Gud på grunn av vår synd. Og dette er det Gud vil at vi mennesker skal se i øynene. Når vi altså taler om syndens følger, så står vi der ansvarlig for Gud i oss selv, og vi har intet å stille foran oss efter våre egne forutsetninger. Det er det ene. Det andre er hva denne synd har virket i vår egen natur. Og her har vi en beskrivelse faktisk i det som vi leste fra Romerbrevets 3. kapittel. Og for kort å summere opp det som står der, sier det oss at vi har ikke alene mistet vår Guds frykt gjennom vår synd, men også mistet evnen til å være gudfryktige. Du hører i den beskrivelsen, det finnes ikke én rettferdig, enn ikke én. Du hører blant annet at alle er avveket. Alle er blitt uduelige. Det finnes ikke noen som gjør godt, ikke en eneste. Og så skildres det hvordan mennesket er. Hvordan det er fullt av løgn og forbannelse og bitterhet. Hvordan det er mord, ødeleggelse og uselighet. Og freds vei kjenner de ikke. Kort sagt, det er ikke Guds frykt for deres øyne, står det altså i vers 18. Du ser at mennesket har ikke evnen til å leve rett som menneske her i verden engang. Menneskene kommer sammen for å rådslå og finne vei ut av krigsfare, ut av kapprusting, ut av nød, ut av undertrykkelser, ut av voldsmentalitet og meget annet. Og så ser det ut til at selve menneskenes forsøk på å komme ut av det, innvikler dem enda mer inn i det. Dette har Guds ord sagt oss på forhånd. Mennesket har ikke evnen til å leve rett. Ikke engang leve rett som menneske her i verden. Mennesket har ikke evnen til å finne det som tjener til fred. Det som gjør menneskelivet verd å leve. Det som tar bort frykt og fare, nød og undertrykkelse, krig og konsentrasjonsleirer. Det som tar bort hunger, ulykker. Mennesket mangler selve evnen til å finne ut av dette. Dette vil Gud at vi skal innse. Her ser du altså følgen av menneskets fall i synd. Vi står overfor Gud med en skyld vi ikke kan svare. Og vi står der som mennesker som har mistet evnen til å være gudfryktige, og evnen til å leve slik at menneskelivet på jorden blir verd å leve. Dette sier Guds ord oss, om følgen av menneskets fall i synd. Mange vil si at dette er da et forferdelig pessimistisk syn på mennesket. Nei, det er ikke annet enn sannheten. Og jeg vil gjerne ha sagt deg, den som innser dette, han skal også komme til å få se hvor frelsen er ifra dette. Og de som innser dette, de kan finne veien ut av dette. Men de som ikke vil innse det, de kommer aldri ut av dette. Det høres så paradoksalt. Men de som stadig roper på at man må tro på det gode i mennesket, er menneskehetens verste ulykkesførere. De fører menneskene inn i det som er galt og ondt, uten å ville det, uten å forstå det, fordi de ikke innser det som i bunn og grunn er menneskets ulykke. Med dette har vi talt om noe av det viktigste som følger av menneskets fall i synd. Vi skal enda nevne et par ting til i vår neste leksjon.